mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mwambe na Kinshasa pe Brazzaville. Tango na biso ya sango ya mokili lelo wuto studio mwambe ya VOA. Sango na Lingala na Washington. Na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na John Dryden. Sango ya mokili lelo epesa melibino na Eddie Isango. Na lisungi na Marius Mohunga. Kimia ezongi na Bukavu na etuka ya Sud Kivu sima na bokoti pe bitumba ya basimba minduki ya CPCA A64 tutunaki gouverneur ya Sud Kivu Teyongwa Bije tokolandaye na sango eye. Basimba minduki moto baba kufi pe bayi polisi baba le bakufi lokola pe soda moko. Makambo mazali ndenge nini na Bukavu na mayi matali Bukingi tukulanda awa commandant ya 33e région militaire na Sud Kivu général Bobo Kilubingoi. Tuzwa kipeli tatoli ya mopanzi sango moko ya groupe de presse Vision Chala na Bukavu. Bienvenue matumo oyakitaki, bienvenue yumbi oyakitaki na balabala pe ayepsibiso lingomba ya CPCA A64 ezali nini. Tokulanda lelo special Bukavu esika mobulu ya basimba minduki to ba mai mai ya lingomba CPCA A64 to coalition des compatriotes congolais pour l'article 64 Mosalami kasi yambo na yango sango inso eye na bokuse na Marius Mohunga.
La province ya Sud Kivu, ma mpinga ma MONUSCO, ma FARDC, mpe ya police nationale, bazali ko tambola mpe ko sala ba patrouille na bamboka Bukavu, Walungu, Kavumu, pe zinga zinga, na ko luka luka basimba minduki bae bakotisaki mobulu na butu ya lelo na mboka Bukavu. Na butu mwalobi kota na lelo, masasi mabetaki makasi na mboka Bukavu, na ba base ya ba FARDC mpe nzinga nzinga, na basimba minduki bae ba mona ni kozala, ba mai mai CPC 64, et lobi général Bob Kilubingoi, commandant ya 33e région militaire. Gouverneur ya Sud Kivu, Teo Ngwabi Jekasi, a lobi na liye bisiliaye ete, batomo toba bakufi na ngambo ya basimba minduki, pe mi bale na ngambo ya ba FARDC na police. Minei ya ba FARDC bazoki. Bakangi basimba minduki tukumisa tona motoba na bamandoki na bango. Front commun pour le Congo, FCC, ezali kosenga bongo na ba regroupement politique na kosala manso pour ete marche bakani kosala omokolo mposo le 6 novembre, Mosale Malolenge ekoki. Le 6 novembre, FCC ya Mokonzi ya Kala, Joseph Kabila, la Muka ya Martin Fayulu pe Adolphe Mozito, ensemble ya Moïse Katumbi, comité laïque de coordination, pe mangomba misusu ya société civile, bakani kotambola pona makambo misato. Ya liboso, pona kolakisa kanda na bango lolenge, bakambi ya sika ya seni, bapona maki ata kolanda ndenge constitution esengite, elobi bango, mpe kobunda ete, maponami ma 2023, masale manapolele. Ya mibale, pona kosenga ete, mbula matari asala manso po ete kimia ezonga na este ya ekolo Congo démocratique. Balobi ete, bazali komona ete état de siège ezali kosilisa bitumba te. Ya misato, bazali kosenga ete mbula matari alongola, taxe ya RAM, eye ezali kokotisa peuple na bobola. ONG ya droit de l'homme, la voix de sans voix, elobi ete bazali na pasi makasi komona lolenge, bilenge baebaebani kozala, ya force du progrès, baebani kozala pembeni ya UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, ba panzi bandako ya misala ya syndicat national des enseignants catholiques. Pona ONG eye, batokoleka misato bazokaki na bopanzi ndako eye, na kati na bango, moko ya bakambi ya ba syndicat, mpe bakiti, ba bafle mpe bongo na bongo, biiba maki. La voix de sans voix, esengi na mbula matadi kofungula anketi pona kopesa etumbu bomu beko mosengi na baebasali makambo maye. Bosengeli koyeba ete, bozongi kelasi na biteyo lase esengela ki kosale mauto mokolo mwa le 4 octobre. Kasi balakisi babwaki kozongela kelasi ata ko syndika na bango esenga ki bango kozongela omukulu moyambu mpe bazali ko senga ete mbula matadi abongisela bango mosolo liboso ete bazonga Bureau conjoint ya Nations Unies na rapport na bango ebimi lelo balobi ete bato koleka 117 babomami na basimba minduki na kati na bango basizo mina libwa mpe bana minei kaka na sanza moko na etando mobimba ekolo Congo démocratique mingi mingi bobomami boye bosalemi na bingomba biye bizali na bitumba epai wapi basibili nkama moko na 2023 basi bakufi kasi ba province misusu pe lokola Tanganyika Kasai Central Kasai Maniema mpe ezalaki na mpasi mingi na makambo matali ba violation ya droit de l'homme Awa na États-Unis, bopesi mangole ya Pfizer pona bokono ba COVID-19 na bana mike kobanda mobu mitanu kino tuku na moko mobandi lelo. Bopesi ndingisa boye, bopesami na Centre de Prévention et de Lutte contre les Maladies Infectieuses, CDC, lobi loleki. Bana koleka ba million tuku mibale na mwambe, bazali ko zela ko zwa yango. Joe Biden, président États-Unis, a lobi ete. Ezali mokolo monene mpo na Amerika mpo mangwele maye makolongola komitungisa eba boti bazalaki na yango na kobanga na sante ya bana na bango mpo na bokono ba COVID-19. Kaka awa na Etats-Unis, maponami masalemaki na bituka biike mokolo mwalobi. Osengeli koyeba ete Eric Adams, oyo azalaki mokambi ya kala ya polisi na ville ya New York, asili kokoma bongo maire ya ville ya New York ya Liboso ya Loposo Moindo.
Matondo mingi ndeko Marius puna sango eye ya mukilipe ya ekolo Kongo demokratika mingi mingi ya Bukavu na ekolo Kongo demokratika sika mwa mubulu bozalaki bozali kolanda sango ya mukili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Bozali kolanda na uto Washington na sango na Lingala na elobeli edi sango. Bana ba Bukavu ba lalaki na bobangi na lokito ya masasi mingi kino tongo kasi mwa matata mazalaki kasi to yoki ete mampinga mayekolo Kongo demokratike basalaki mosala ya kosukola esika yango sima na bokoti ya basimba minduki ya CP CAA 64 bakotaki pona yango tutunaki mituna na mokambi to commandant ya 33e région militaire ya Sud Kivu général Bob Kilubi Ngoyi.
Ezali na basaya moko bayaki basekilizaki côté il y a alors, il fallait attendre très tôt le matin, vers 5h, et moi qui viens de loin, tout le monde en a bien, mais on voulait assez que tout le canapé va sortir, dans l'entraînement, de façon que tenir le bango en tenaille en sandwich, de telle manière que tout le monde n'a pas neutralisé le bango malade. Il y a un peu de tout éviter, parce que tout le monde a dit que dans le avec tout ça et dans la ville, on pouvait causer des dégâts énormes. Il fallait éviter tout ça. Donc, je préférais qu'il fallait à tout prix que on a 5 heures très tôt là. Dès le côté de Salemaki, et puis c'était fini l'année. Et que ça les maquettes, qu'on réussisse, qu'on neutralise les sous, et puis qu'on prenne une trentaine, et puis quatre bakoufaki, et puis six blessés, six nabango bakoufaki, quatre blessés, et puis pour perdre des. Le policier Moko, on a la soudan Ibalé et puis il a récupéré 14 armes. Donc voilà un peu la situation de Salut.
le kola bukangi basusu boyebi batwangoso ki bazaba nani ba utika ka na mboka ba uti libanda to bazaba nani penza
ba uti na ba kaka weka naisha wa bamso uti kote ya kabare pi bamso wa uti kote ya ya walungu. Alors c'est un peu ça.
Bongo batongo bazaba nani balobi bazaba mai mai balobi balingi nini?
Oui, bazaba ba mai mai. Bazaba mai mai, alors banaka ya mbuta tata. Le Congo bazaba mukatwibite mais c'était un peu ça. Bon, koko somuke zalaki parce que tout ça va checkpoint na la bandre nyonso ba sorti nyonso ya ya ville ezalaki kozala me kolandisana mpe na mibeko ya mboka na mokonzi ya mboka azalaki kosepela mingimingi na babarriere te ki mingi ezalaki mpona kotrakase population alors pourvite ezalaki kosunga mwa moke ezalaki komona bongo me neti ba ordre yaki ke efale ya tout prix kolandisama na mibeko pe ya mokonzi ya mampingana ya polise oya koloba ke selongo na babarriere nyonso ezala lisusu te nde yango wana esaliki ezofacilite mpe bato koyaka kouta esika baza kouta mosika mpe kokota sans probleme sans protant ki ne soit inquiété kokota lese donc c'est un peu ça bango mpe bayebaki ke awa tozokende barriere moko ezalaka te voilà un peu ndenge bayaki mais le patrieur komona bango na na butu wana babaineur wana eri barepere bango ale eri bamoni bango bapatrier nde afrontera ebandi epui bacoup de feu ebati avec de tir sporadique jusqu'à ce que esamplifie aki tolobi ke maconse aussi dans la ville dans le quartier de Lucie afete tolobi ke non il fallait kosala yango malamu parce que deria ebeni yango mpe etakamwa fokuso mingi soki moi professionnalisme mais ça penda te des choses là vraiment énorme donc il fallait éviter donc à mon moment quand même bon voilà Dieu merci mais quand même donc à mon petit malamu et puis aussi le mango et puis bah on va continuer de s'échapper bah qui vit mais ils ont continué de faire ça voilà un peu situation mondiale.
Ezalaki général Bob Kilubingoi, commandant au Motambusi ya 33e région militaire na sud du Kivu Kasi, tutuna kipe mituna na mokambi ya etuka ya sud Kivu, gouverneur Teo Ngwabidje Tulanda.
La ville de Bukavu a connu une attaque des assaillants dira la nuit.
Basimba minduki bakotaki na ngumba Bukavu na Butu kati ya 1h ya Butu na 6h ya Tongo. Basimba minduki bayeba atakaki bisika police ezalaka. Yango etindaki ba force ya défense pe sécurité kozongisa yano na bitumba byango tobetaki ba force négative. Sikoyo makambo mazondi na maboko ya Bukavu ya ngonde esala makilubi na Butu kati na 1h na 6h ya Tongo.
Olobi basimba minduki okoyi koyibisa biso soki ezali penza banani?
C'est trop tôt pour connaître la nature.
Et cela mi kalamini tempo tetoye ba nini mpe ba nani basali yango bulukiluki to bonkete zali kokoba kasi toye biete na tongo ya lelo bato mabe balinga ki kosala mobulu kotia bobangi mpe bilelo na bana mboka awa na Bukavu.
Et tout cas ya Sud Kivu ezali pe na se ya misala ya mampinga maekolo Congo démocratique tolobi état d'urgence état de siège te kasi tobi pe opération sukola 2 za kabana kasi batu yango bazali batu bauti na kati na mboka to bauti libanda.
Et tu as été capturé ce matin.
Baoyo tokangaki mpe tolakisaki na ntongo bazali batu ya kati ya mboka tokangaki basimba minduki nkutu misato na mwambe 38 tobomi toto sukisi basema minduki mwambe mpe tobotoli pene ya bibundeli 15 yango nde nakoki koloba sika.
Bongo sikoyo toloba nini makambo mazongi na kimia bana mboka bazongili misala na bango to likambo yango eza ndenge nini?
Ozobenga ntango nazali kotambola kotala mboka ya solo nasengi bana mboka kozala na ekenge nasengi bango kosala elongo na bayi police mpe bokengi mpe nasengi bavandi kozongela mosala na bango bomomesano na kosalaka elongo na bayi police mpe bobateli ekolo na betisete elingi koloba ete bana mboka bazongeli misala ya bango kasi tolobaki wuto ntongo ete kimia ezongi.
Ata kimia ezongi bavandi ya engumba Bukavu ba kutanaki na mobangi pe ba lambukaki na masasi ya lokito bato ba salaki makambo bango balobi bazali na bamai mai ya CPCA A 64 to lingomba ya bana mboka pona article 64 bango penza bazali banani totunaki moko na bapande sango ya groupe de presse Vision Chala na Bukavu. Bienvenue Yumbi.
Bon lokola merci beaucoup ndenge to komi na poko elelo kimia ici ezongi bato babimi libanda mwa moke moke mituka batati bani kotambola mwa moke moke ezalaki matata penza kubanda butu pe kotanela tongo nde masasi ezalaki kobeta makasi ya ba arme ya mike pe ba arme ya minene ebetami butu mobimba kino na ngonga ya après midi nde mwa kimia ekoti sima ya baoda ya FARDC kosala mosala ya kokanga ba ndoki motoba nde bakufaki bayebaki na kokufa minei bazali na kota bazoki na masasi mpe tuku misato na motoba nde bakangemi na mamindoki bandango mindoki zomi na minei
kasi ozalaki na kati ya population bobikaki ntango yango ndenge nini ezalaki ndenge nini mwa témoignage.
Bon, moi témoignage na population bato tolali na butu tolamuki tonoki masasi ebandi kobeta ebandi ngambo ya Bagira ebandi na industriel esika TP basoda bazalaka kuna bakendaki koboto ya bango minduki ebandi ngambo ya essence epuis ngambo ya Uvera nde masasi ebeti butu mobimba donc bakomini misato ya ville ya Bukavu, komini ya Bagira, masasi eyokami kuna, komini ya Ibanda, mwa ndambo ya komini ya Ibanda, kokende tina quartier Panzi, esika hôpital monene ya Dr. Mukwege ezalaka, epi komini ya Bagira. Masasi ebetami, en tout cas.
Oza journaliste, lingombo toyoki balobi, bangonde basalaki yango, pe babimisaki mokanda marolobi kombo longo, CPCA. A 64, donc coalition des patriotes congolais pour l'application de l'article 64. Yango Pende Zanine, Namwa Moukousse.
CPC 44, on est dans le combo, il y a un groupe armé, il y a Batomboki, Oyo, Basali, Mobulu, na ville ya Bukavu, Obanda, Bouki, Alelo. Les groupes, il y a des rebelles. Société civile a salaki déclaration, société civile a levé que. Baendise ezalaki komona na kati gouvernement na biso to pe ba service ya sécurité bazalaki vigilante mpona kolandela parce eleki bongo poso mibale ba étudie aye pe bayebaki na kokanda sete personne ya lingomba oyo ya CPC kasi mwa negligence balandelaki yango mpenza malamu te.
Ezalaki bongo dossier spécial na biso Bukavu tokolanda yango sima ya ngonga meble toloba mingi penza na 20h30 heure de Kinshasa pe 20h 21h to kutana bongo lelo mokolo ya misato ya mposo mokolo ya lokole linaka na biso ya mindule pe culture Marius Muhunga ayambi alanga nzembo Joleya uto Bruxelles na Belgique pona kolobela album na ye ya sika tolanda.
Marius Muhunga na lobi e
Lubako
Ndule ya lelo eza nini
na lobi e olingi nini
boma biso na elengi
na bino banso bozuli bako ya kolanda biso na lokole na biso ya mokolo mwa lelo na yambi po na bino artiste musicien Jolea Zabongo na biso en direct ya Bruxelles toko solo na ye po na masolo masali bobimi ya album na ye ya sika. Ndeko Jolea mbote na yo?
Mbote ndeko Marius.
Kombo na yo po na bakongole bele baza kolanda biso sika eza lukwa bakoiko tokoiko lobeza kombo ya sika. Soki yomo koko iko presente biso soki ozana ni nazo koseka lisusu paske tango tosolo laki na yo pona kosala emisyon oyo webisa kingai oza l'échec, oza le premier aba l'échec na na musique ya Congo démocratique. Est-ce que koko iko koyebisa na batmazo landa biso Jolea zanani?
Merci beaucoup. Jolea dona mokuse aza donc botoroi ba muke français puis tokotonga na lingala dona français Jolea aza le plus connu des musiciens inconnus du Congo. Donc tochango na lingala donc Jolea aza muta liboso mena molongo ya bato asuka. Ndengai dona molongo ya bato asuka kona chiki oba rapina na suka kona ba déranger ba bavard ba nini nde donc mais na kati na bango wana siko ya bimaka le premier ya ba déranger wana nde Jolea
bo siko ce qui totali présentation wana déjà et ça quand même façon moko assez spéciale ya ko se présenter parce que tu dis que na monde de musique il faut ko luka komi kumi ça pour batcha yoka et ça quand même façon moko très modeste mais aussi assez spécial pour se présenter, n'est-ce pas?
Bon, il a peut-être spécial, mais mingi soko lingi oboma eloko za likolo kuna oza na chance tango fit okiti pena na sebo lali na se ozo viser likolo tout ça. Donc moko pi kozala na se za ka bien te za ka mabete. Tika bango za likolo ngai na ndiminga za nga na se.
Na histoire na yo na tangi au banda musique depuis oza na âge ya 14 ans oza originaire ya province ya Katanga. Est-ce que kobeta biso te besulu ya les bandes lino la musique?
Bon, on a bandi musique qui quand on va jeune nyoso dans la quartier Bel Air, on a toujours 14 ans. Bon, on est là toujours yoka. Le bafongi jina wajina tozoka donc ba evoloko ba lita bembo donc mutu donc azoluka ko imiter batwana donc déjà biso na quartier na Bel Air toki na orchestre na biso tozoyemba yemba et puis à l'époque biso na Lubumbashi tozaka na bakulutu na biso donc na université donc le Kasapar lo Fimbo donc biso bana mike tozako tala sikoyo ba King Kester Emeneya.
Tout le monde a rarement artiste ou baouti ou bien baouti libanda a confirmé na kata Kinshasa bazali mais moko. Est-ce que yo osa victime ya situation wanate ya réalité wanate?
Bon, donc nga na banda musique ka lwa j'ai bon après Lubumbashi na komi nga na campus na sali muke un an et demi bon et puis après siko tozo chance de la koya nga na Louvain-la-Neuve ndé place donc nga na mo na Louvain-la-Neuve na tanga pena donc chiki ya ndele na Louvain-la-Neuve na passer à Louvain-la-Neuve siko yo ndé to ko kota pena na musique ya bien to sala orchestre na biso ba na Afrika na ba combo oboyebi donc ba vocal ou quoi ba bokata. À l'époque, bah, Pierre Singa, Banini, qu'on était des Aïrois, et là, finalement, on a commencé au banda pena musique.
Oza étudiant, na polytechnique, na Belgique, oza intellectuel, ndeto lo bana lingala. Mais surtout, t'as les musiques, na biso ya Congo, on dirait, et bala na kate, na côté intellectuel, ndengini niyozo kokako, sangisa ba côté wana mibale.
Ponangai, bon, musique est à l'occasion la sport, musique est à l'occasion de avant tout, il faut discipline. Donc, ce qu'on est capable de faire la polytechnique, ça veut dire qu'on est discipliné. Bon, donc, ponangai, ce qui m'a dit que, intellectuel, nandoule, simbate, en tout cas, c'est à l'occasion de la salle polytechnique. La 600 nangai avec distinction à Louvain-la-Neuve, puis musique nangai la bêta tango sans problème, mais chance nangai raza nangai na sangisa kabilo komi balé wana te. Donc, ceux qui nazo bêta musique, nan louliste, makamwa polytechnique, ezate. Ceux qui pena koti kote pena boulot, ma solo ya moussala, koya nan loulete. Donc, eza chance nangai nazoa. Donc, voilà, donc, pour nangai eza nangai problème te. C'est vrai que ba boti e belé, ba linga raté, ko encourager bana, na makamwa etali musique, mais musique eza moussala moro très non. Ba Jeff Kale Bangoana, Sotali Oke na Amerika, Condoleezza Rice, Wazakosa la penda stratégie, côté Anini George Bush, bon, c'est une grande universitaire, mais un musicien, a beta rapina piano très 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 bien. On se retalie mon Bill Clinton, a beta ranae, ce qui saxo, ce qui trompette, c'était banini banini, Donc, mouto a sa la musique qui cerveau nae et a très discipliné et très bien ordonné.
Vous en avez un studio, vous avez préparé sûrement un album là-yo. Vous avez un extrait extraité au Canada Mwandambou, pour essentiellement avant-goût. Il y a Moussala Oyo, il y a Makasi, vous avez préparé un studio avant que vous mettez l'absolu sur l'album Yango.
Titre nango Nabomaki colonel.
Nabomaki colonel.
Oui, oui.
Est-ce que c'est l'histoire personnelle? Est-ce que c'est l'histoire à Muto Zobetanaka Tanzembo?
C'est un nango reprise, j'ai dit moi Bob Marley, I shot the sheriff. Alors, I shot the sheriff na lingala, na koloba, na bomaki sheriff, mais sheriff na lingala, na aidi sheriff. Ce qui est le bi sheriff, ma canitia ke musika. Alors, na gina besoin kaka, na komisa sheriff wana, na réalité na biso na mboka, ne la tche, na bomaki colonel. Donc, ils ont gâté mouta bomi colonel. Non, ils ont reprise, y'a Bob Marley, I shot the sheriff.
Na groupe Nabino, il y a ba étudiants na université Bosala ba ba avant scène ba bien en enlevé de rideau, il y a ba artiste ébélé le kola papa wemba ko fiu l'idée. Est-ce que osa la musique o yokaka par passion parce que linga yango ou bien yopé osa na posa un jour musique na yo et ça succès le kola yaba o yo sala ba enlevé de rideau.
Na minute yo na moni que musique na biso na Congo et ça ka na kamwa domaine moko vraiment ya mokuse. Donc, il y a un espace ébélé où il y a un vide. Au moins, un espace où il y a un vide, il y a un côté d'espace. Donc, on a tout ça là. Donc, il y a un minute où il y a un salé maté dans le Congo. Donc, il y a un espace à 10 000 pendant que tout le reste là est vraiment inoccupé. Donc, il y a un côté où il y a un bandasiko qui occupe l'espace vide où il y a un. Parce que tout le monde a un peu de bilan mike pendant que l'espace vide est un espace. Espace vide, et ça, qu'on s'en a un mélange, oyo, et t'y gala qu'on s'en les matés. Vous comprenez? Donc, ce qu'on a dit bien, na bomaki colonel, na salimo mélange mon corps entre, bien sûr, reggae, na musique traditionnelle ya Congo. Donc, na sangisi, musique traditionnelle na biso, ya côté à Tanganyika kuna, côté na biso ya Bahemba, na sangisi angona reggae.
Zalaki lokole Marius Munga ayambaki Julia alobeli album na ye ya sika kasina sango na biso ya lelo ya motuya ezalaki édition spéciale Bukavu sima na bokoti na ingumba eye ya basimba minduki tope ba mai mai babenga mina kombo ya CPCAA 64 tolandaki gouverneur Teungwa Bije Kasi mo pe mokambi ya 33e région militaire général Boboto Kokota na bozindo na yango na sango tokupe sabino na 20h30 ezali rendez-vous na biso ya sika ezalaki wongo kuto studio 8 ya VOA na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi pe na lisungi ya John Dryden po na sango ya mokili lelo tukuta na bongo na ba réseaux sociaux na biso Facebook, site internet, Twitter pe WhatsApp viwa lingala ezala kibongo na bisungi ya Marius Mungo apesibino ba sango pe lokolo ya lelo wabino Eddie Isango.